Grazie ħafna, grazzi lill-Dr. Joe Kassar, fedhom Ministru tal-Kultura, u niskużaw lill-Ministru tal-Kultura li ma setax ikun preżenti magħna minħabba impenji li ma setax jagħmluha possibbli li jkun hemm. Grazzi lill-Professur Borch, il-Sur Toni Attar ukoll huwa ukoll id-Direttur tal-Istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti li qegħdin ukoll flimkien hawnhekk u kif qalu tajjeb kemm il-Professur kif ukoll is-Sur Attar. Naħseb ridna din is-sena mhux nitkellmu biss fuq il-ħtieġa li nkunu flimkien u fuq il-ħtieġa li nikkoordinaw flimkien u fuq il-ħtieġa allura li ma nagħmlux dupligar ta' xogħol ħalli r-riżorsi anka limitati li għandna jservuna aktar. Ridna ma nagħtu l-eżempju u allura kellna din hija wkoll dan it-tnidija ta' dan il-premju tal-President għall-kreattività. Huwa ħolqu oħra mal-katina ta' affarijiet li fil-fatt qegħdin nagħmlu mill-Presidenza u kollha jimmiraw fejn nġibu flimkien lin-nies mhux biss biex jitkellmu ma wkoll biex jaħdmu flimkien. Kemm l-NGO Stina Fund ħdimna b'dan mod fejn korraġġejna l-aqdiet jiġu l-qudiem proġetti li jkunu koordinati bejn aktar minn aqda waħda, kif ukoll dan il-premju, kif ukoll ħidmiet oħra tipo ma' aqdiet li qegħdin naħdmu bħal National Cancer Platform li krejajna għadiet oħra li jaħdmu mill-qrib mal-inmates tal-ħabs. Dawn huma kollha sensiela ta' inizjattivi fejn aħna qed ninkoraġġixhom, qed nippruwaw nagħtu l-eżempju kemm nifilħu biex propju naħdmu flimkien. Imma dal-premju partikulari ukoll din sena ħanajdwa qed intuħ libsa differenti fis-sens li qegħdin nidentifikaw a priori li huma dawk il-gruppi vulnerabbli fil-kuntest li tkellem bih il-Professur Borch. Ħalli nikkonċentraw fuq prioritajiet u mhux iktar fuq idea forsi sporadika, imma prioritajiet. Hemm prioritajiet soċjali fil-pajjiżna dejjem qed ikunu identifikati u dejjem allura inħolbu lilhom fuq quddiem ħalli kemm jista' jkun nagħmlu dik l-enfasi li hemm bżonn. Wieħed li tqis li dal-premju huwa wkoll ħanajdu hekk qed indaħlu d-demokrazija, l-kunċett ta' demokrazija anke f'dik li hija arti u kultura. Jiġifieri arti u kultura għaliex qed tinkabru l-aċċessibilità. Meta inti qed tkabbar l-aċċessibilità għal kulħadd anke għal dawk forsi meqjusa fostna vulnerabbli. Allura hemmhekk ukoll qegħdin niftħu il-possibilità li iktar nies jipparteċipaw. U din hija importanti ħafna. Il-kreattività naħseb hija l-kultura bla dubju ta' xejn huma mezzi fejn il-bniedem jista' tassew jiżviluppa bl-aktar mod sieħ il-potenzjal tiegħu. Persuna li akademikament tkun brillanti u għandha il-kwalifi kollha, ma mbagħad nieqsa minn aċċess għall-kultura u nieqsa minn possibilità ta' biex tkun kreattiva, hemmhekk qegħdin ma nkunux qegħdin ħarsu lejn il-persuna b'mod sieħu, dik il-persuna tkun hemm ċaħda minn parti importanti ħafna tal-iżvilupp tagħha. U allura dan il-premju huwa importanti ħafna anke f'dan is-sens li jagħmilha possibbli li permezz tal-għadiet li jarsqu quddiem proġetti li jagħmlu sens ikunu qegħdin jiftħu qed jagħtu iktar aċċessibilità lill-iktar persuni f'pajjiżna li forsi m'għandhomx dik il-possibilità li jkunu kreattivi biżejjed jew inkella m'għandhomx il-possibilità li jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom. Pereżempju l-ġimgħa li għaddiet kelli l-opportunità li nżur id-day center tal-Ħamrun fejn ibbenefikaw minn wieħed minn dawn il-proġetti tal-premju tas-sena li għaddiet, fejn l-anzjani ġew inkoraġġiti li jagħmlu din il-memory box. Fejn allura hemmhekk l-anzjani kellhom l-opportunità li b'mod mill-iktar kreattiv joħolqu kważi l-istorja ta' ħajjithom. U għalija jiena rajt mhux biss l-istorja tal-persuni individwalment u tara s-sens ta' sodisfazzjon tal-individu li ħadu sem, imma wkoll għandek kważi storja ta' pajjiż, storja ta' komunità. Għax tibda tara affarijiet ta' żmien il-gwerra li qatt ma tkunhom bihom, sa' affarijiet kważi laqas biss ikunu qatt taddewlek minn rasek. Imma l-fatt li qed tarhom organizzati flimkien, mbagħad tibda tgħid iva ara, qed tara di tajnihom il-possibilità li huma stess iġeddu l-memorji u b'ċertu mod, jiġifieri jiena ngħid li kien hemm anke proċess ta' healing għax min ġab ir-ritratt tal-mara li llum mititlu, min ġab ir-ritratt tar-raġel li mit. Kien hemm kważi proċess ta' healing ukoll fil-proċess, jiġifieri allura. Dan it-tip ta' premju. fejn inkoraġġixxu l-għaddiet li jieħdu dal-inizjattivi għal dawn il-gruppi identifikati fosthom l-anzjani għarġajna qegħdin nagħmluhom bħala priority group f'pajjiżna, qed nagħmlu qed noqtu ħafna affarijiet, qed inġellhom ikunu kreattivi. Nista' ngħidilkom hemm uħud mill-anzjani ħadd qatt ma qabad imqar jien naf l-afes biex kinġi kaxxa, mqar kaxxa, ma kienu tant kreattivi li tassew titieqaf quddiem kull work of art tal-jom u tħares li għax tajt ara daqxej, għax daf xa separa daqxej, da kif il-nexxi li għamil l-istoria taħajtu b'dan il-mod. U għallura emmek u koll jinnajt, u forsi Dr. Kassar zgullija fit-tar minni, kważi kważi u koll emnijom daw biex anka fil-kuntesta b'dimensja, ġifiri li inti qed iġġalhom ħablu rasom, qed jkollhom sekwenza ta' affarijiet. U allura bla dubju ta' xejn minn premju bħal dan u minizjattivi bħal dawn l-ġid ma jistax joħroġ. U wkoll isuh bħala parti mill-katina ta' ħoloq li qed jiffurmaw katina minn din il-Presidenza biex aħna l-vulnerabilità fil-kuntesti differenti tagħha kista' jkun inqiegħdu subajna fuqha u nindirizzawha. Ma mhux li dejjem inwensu natu l-ispalla biex imma wkoll natu lid biex titla biex il-persuna titla l-fuq saqja. Allura rrid nagħti ħajr il-professur Karl Borch, il-Tony u t-tim tagħhom li ħadmu biex propju huwa possibbli llum inniedu dan il-premju jekk alla jrid li jrid jinħadem issa bejn Novembru insomma Novembru 2015 li jibqa' dejsa sena wara 2016. Grazzi ħafna.